Kepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda ilat arasında oğudan adı bilen tanılayan hizmet merkezinin binasında güçlü yanın dörüdü. Yanının neticesinde binada yerleşen toy salonu dolu veyran buldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 15. yanvarda paytaxtdan malumat berdiler.
Yanın yanvarın 11'inden 12'sine geçilen gizli dörüdü. Yangına qarşı görüş qulluğu gelýänçe we yangyn doly tündürilýänçe giýji saat 3 boldy.
Dip wakadan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Gulistan bazarynyň goloýunda yerleşen soňky bir näçe ýyllykda köni binasy ýykylyp täzeden gurulan owadan hyzmat merkezinde durmuş toýuny gurnajak ýaşlar üçin gözellik hyzmatlary hödürlenip toý lybaslary satylýardy we kreýine berilýärdi. Ýanynyň ýary giýje dörendigi sebäpli wakada adam pidasynyň ölen ýa-da yaralanan raýatlaryň ýokdugy aýdylýar diýip habarçymyz bellidi. Yangyna nämäniň sebäp bolandygy barada häkimetler tarapyndan ilat köpçüligine düşündürüş ýa maglumat berilmeýär. Ýöne wakadan habarly aşşabatly telekeçileriň bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda yangyna binadaky elektrik geçirjiginiň gysga çakyşmagynyň sebäp bolandygyny aýdýar.
Häzir yangyna garşy göreş gullugy yangynyň sebäp bolan bölügi resmileşdirip binanyň yangyna garşy jogapkär işgärini, ýagny administratorny soragy çekip başlady.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşabatly telekeçi bellidi. Azatlygyň bu barada paýtagtyň ýanyna garşy göreş gullugundan we polisiýa müdirliginden telefon arkaly kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. 12-nji ýanwarda ýerden wakanyň bolan ýerinin goloýundan ýörep geçen aşşabatlylar polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň binanyň töweregindäki köçeleri ýapyp, ulaglaryň we piýadalaryň geçmeginiň öňüne alandygyny aýdýarlar. Merkeziň daşynda ýanyna garşy göreş gullugynyň 4 sany ulagy 12-nji ýanwarda ýerden hem şol ýerde durdy diýip şaýat anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýanyň söndürjiler ýanynyň daşary gaýramagynyň öňüne alan bolsalardy, binanyň içi hususan da durmuş toýuny gurnaýan ýaşlara toý hyzmatlaryny hödürleýän toý salonu doly ýandy.
Salonun içinde maddi emlakten avat kalan zat yok. Durmuşa çıkayan gelin için niyetlenen keteni ve hak köynekların yüzlerce görünüşü yanlı. Yüz milyonlarca manat bakası olan mataların durlu görünüşü küle övrüldü. Binanın içine durmuş toyunu kurnayan yigide ve geline timar vermege niyetlenen şosana dillek kanı manikür pedikür hizmetlerini yerine getiren ehli kurallar ve kimik serişteler hem doğulu kül peye konu buldu. Maddi ve materyal ziyanın mösbörü milyonlarca manattan geçti.
Dip telekeçi belledi. Onun tasdiklamagyna görä binanyň içiniň dürkünü täzeden dikeltmek, şol sanda awatlaýyş işlerini geçirip täze mebelleri, qurallary we himiki serişdeleri satyn almak üçin de millionlarça manat möçüründe maddi serişde harçlanmaly bolar.
Häzir binanyň daşy şolsan ak mermerden örtülen bölekleri, äpişkeleri we gapylary ýanygynyň ýetiren netijelerinden şolsana gara tüstüden ýuwulyp arassalany.
Dip habarçymyz aýtdy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylan Türkmenistanyň häkimetleri we Berg döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýangyn, ýol ýa tebigi hadisalar barada maglumat bermeýärler. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler käte adam pidalaryna getirýän tebigi, tehniki, köçe ýol we ýangyn hadisalar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň noýabr aýynda Balkanyň Türkmen Maşa şehrinin kenar bazarında ve avgust ayında Mari'nin merkezi şehrinde yerleşen Lalezar bazarında yanın dörüdü. Habarçılarımız bu vakalarda dükkanların en çemesinin doğulu diyen yağlı oğdalandığını, yönü adam pidasının bolmandığını haber veriptiler. Bu haberlerin arasında hakimiyetler hopsuzluk düzgünlerinin ve yanın hopsuzluğu talaplarının berca edilşine ünsü yıl-yıldan güçlendir yerler. Polisi ve yanın kulluğu hususi idari kerhanalarda şolsanda kafe, restoranlarda barlığı geçiriyar. Hocalukların her birine yanın hopsuzluğu talapları düşündürülüyar. Hakimiyetler şeyle çareleri sonku gedik tədeyil bayramçılığının öngü sirasında dekabr ayında Levap'ta geçiriptiler.